Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Maher Elshani në realizim dhe unë Mimoza Sadiku do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Rikthehen reduktimet për shkak të krizës me energji elektrike në Kosovë. Kosova dhe Danimarka me marrëveshje për energjinë e gjelbër. Dy studime sugjerojnë se varianti Omikron është më i lehtë se varianti Delta i koronavirusit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin lavdëroi përpjekjet e qeverisë ruse në luftimin e pandemisë dhe theksoi rritjen e ekonomike të vendit. Këto komente ai bëri gjatë konferences vjetore me gazetar që po mbahet në kohën e rritjes së tensioneve për shkak të grumbullimit të trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën. Në fillim të konferences Putini u bëri thirrje rusëve që të vaksinohen kundër koronavirusit. Ai po ashtu argumentoi se shteti ka arritur me sukses që të reagoj pas krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Kjo konferencë me gazetar po mbahet në Moskë nën protokollet ashpra kundër pandemisë. Kompania farmaceutike AstraZeneca tha se doza e tretë ose doza përforcuese e vaksinës kundër koronavirusit e prodhuar nga kjo kompani në mënyrë domethënëse rrit nivelin e antitrupave kundër variantit Omikron të koronavirusit. Doza e tretë përforcuese neutralizon variantin Omikron në nivele që kemi parë edhe në të kaluarën, kur personat kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër variantit Delta, tha kjo kompani. Nivelet e neutralizimit të antitrupave ishin po ashtu më të larta te personat e imunizuar me doza përforcuese se sa të katar që kanë kaluar më parë sëmundjen COVID-19. Ky studim u krye nga Universiteti Oxfordit, universitet që vitin e kaluar e ndimoi kompanin AstraZeneca që të zhvilloj vaksinën kundër koronavirusit. Një universitet në Hong Kong ka hequr një skulptur që ishte vendosur në nderim të protestuesve pro-demokracisë që u vran gjatë shtypjes së protestave në sheshin Tiananmen, më 1989 në Pekin. Skulptura e gjatë 8 metra, e quajtur Shtylla e Turpit, ishte një prej monumenteve të pakta në Hong Kong dedikuar shtypjes së përgjakshme të protestave. Këshilli i Universitetit të Hong Kongut tha përmes një deklarate më 23 dhjetor se kishte marrë vendim përfundimtar për të hequr skulpturën gjatë një mbledhjeje të mbajtur një ditë më parë. Universiteti tha se ky vendim është bazuar në këshillat e jashtme ligjore dhe vlerësimit të rrezikut lidhur me interesin më të mirë të universitetit. Shtypja e protestave në sheshin Tiananmen është një temë tabu në Kinë dhe nuk lejohet që të përkujtohet publikisht. Rusia nuk po përgatit pushtim ushtarak të Ukrainës, tha ambasadori rus në Bashkimin Evropian, teksa diplomatët kryesor pritet të takohen në fillim të vitit të ardhshëm për të diskutuar lidhur me propozimet e sigurisë të paraqitura nga Moska. Ambasadori rus në BE Vladimir Chizhov tha se Rusia dëshiron që të mbështesë popujt rusisht folës që jetojnë në shtetet e tjera, por ai shtoi se Moska asnjëherë nuk ka thënë se do të përdor ushtrinë për të arritur këtë qëllim. Rusia nuk po planifikon ta sulmoj asnjë shtet. Mund ju siguroj se asnjë ushtar rus nuk është duke u përgatitur për të pushtuar Ukrainën, tha ai në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po shpreson në ndihmën e të paktën 30 milion eurove nga Mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë e ripërtrishme. Opozita po e fajson qeverinë për mos transparencë në diskutimin e kësaj marrëveshjeje me Danimarkën që duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Detajet nga Dorontina Paliu.
Qeveria e Kosovës synon që përmes një marrëveshje me Mbretërinë e Danimarkës të përfitoj së paku 30 milion euro investime në projekte që do të gjeneronin në rrymë nga burime të ripërtrejshme të energjisë. Lidhur me këtë, Ministria e Ekonomisë së Kosovës nënshkroi të hënën më 20 dhjetor një letër pëlqim me Ministrinë Homologe të Danimarkës. Për të hyrë në fuqi, marrëveshja duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve. Qeveria e Kosovës e konsideron ndihmën e Danimarkës si të domosdoshme për tranzicionin energjetik, por kritika për mos transparencë lidhur me letër pëlqimin japin opozita dhe ekspertë të fushës së energjetikës. Letër pëlqimi thekson se nëse marrëveshja hyn në fuqi, qeveria e Danimarkës synon të mbështesë programe relevante dhe projekte në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë deri në 30 milion euro në një periudhë fillestare prej 5 vjetësh. Derisa fokusi kryesor pritet të jetë në tranzicionin e gjelbërt, deri në 2 milion e 500.000 euro pritet të dedikohen për projektet që promovojnë sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, thuhet në letër. Pa dhënë shumë detaje të tjera lidhur me të, Ministra e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, tha të hënën se ky investim do të jetë i nevojshëm për realizimin e strategjisë së Kosovës për energjinë, dokument në të cilin qeveria e Kosovës është duke punuar aktualisht. Sektori i energjisë përballet me sfida të shumta dhe kjo krizë e fundit energjetike na ka treguar edhe një herë brishtësinë e sistemit të energjisë. Synojmë që deri në vitin 2050 ta dekarbonizojmë sektorin e energjisë, tha Rizvanoli. Burimet të ripërtritshme të prodhimit të energjisë elektrike konsiderohen uji, era dhe dielli, përkatësisht hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet solare. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nënshkruan të hënën me qeverinë daneze edhe një letër pëlqim tjetër, i cili ka të bëjë me dhënien e 300 qelive të burgut në Kosovë në shfrytëzim për shtetin e Danimarkës. Zyrtarët e qeverisë së udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje thanë se diskutimi për këto ka nisur nga qeveria e mëparshme e Kosovës e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, deputeti i LDK-s Valentina Bunjaku Rexhepi thotë se bisedimet është dashur të jenë më transparente.
Nuk ka qëndrim ende LDK-ja. Unë do të më analizu mje, më shtjelu kjo në shkrim, edhe ajo do të vjen kuvend për ratë.
Për mungesë të transparencës, qeverinë e kritikon edhe deputetja tjetër opozitare, Ariana Musliu Shoshi, nga Partia Demokratike e Kosovës.
Nuk kemi pas të më thonë, e këna e kena kuptu momentin kur ka dalë në media, ma herët nuk kemi kuptu se e dini që qeveria nuk është transparente me neve si opozitë.
Qymyri është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë. Fadil Ismaili, ekspert i fushës së energjisë, thotë se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burime të ripërtritshme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtritshme me bo sigurinë e furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës, me energji të ripërtritshme është pothuajse pamund.
Sipas tij, shuma e përmendur si investimi mundshëm nga Danimarka nuk është shumë e madhe kur bëhet fjalë për investime në sistemin e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza energjetike globale, e cila ka afektuar edhe Kosovën, ka bërë që konsumatorët të qëndrojnë në terme orë të tëra që nga data 22 dhjetor. Për situatën e krijuar, bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë fajsojnë politikën e mbi 20 vjetëve të fundit, ko prej se Kosova ka dalë nga lufta. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Konsumatorët në Kosovë nga dita e mërkurë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka njoftuar se reduktimet pritet të zgjasin rreth 2 orë në kohë të ndryshme dhe do të prekin të gjithë konsumatorët përveç atyre emergjent. Reduktimet thuhet se janë udhëzuar nga operatori sistemit dhe tregut KOST për shkak të mbingarkesës së sistemit elektroenergjetik. KES është në pritje të instruksioneve nga KOST-i nëse do të vazhdohet me reduktime. Për situatën e krijuar me energji elektrike, disa fajsojnë politikën e mbi 20 vjetëve të fundit, kohë prej se Kosova ka dalë nga lufta. Të tjerët thonë se ka pasur mungesë strategjish dhe projektesh. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obiliç aktualisht prodhojnë rreth 500 MW energji elektrike në orë, ndërsa kërkesat janë për mbi 1100 MW në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore në Prishtinë, thotë se situata aktuale është pasojë e vendimeve të politikës.
Në 20 vitet e kaluara, qeveritë të ndryshme kanë diskutuar për ndërtimin e termocentraleve të reja nga qymyri e nuk kanë vënë Kosovën në binaret e një tranzicioni energjetik, i cili do të bazohej në më shumë prodhim të energjisë nga prodhues të decentralizuar gjithandej Kosovës, por na kanë vënë në një situatë që ne varemi vetëm nga kryesisht vetëm nga dy termocentralet Kosova A dhe B.
Sipas tij, mungesa e një strategjie të mirëfillt ka bërë që Kosova të varet nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Kushdo problem teknik që ndodh, shndërrohet në ndërprerje të rrymës.
Kemi pasur mungesë edhe të investimeve në eficiencën e energjisë. Të mos harrojmë që ende nuk e kemi një kod të ndërtimit i cili është i unifikuar dhe i cili kërkon kërkesa bazë të performancës energjetike të ndërtesave. Nuk kemi zbatueshmëri të mirë të rigjit për performancën e energjisë të ndërtesa dhe nuk kemi pasur investime në eficiencën e energjisë.
Në vitin 2005, qeveria e tërshme e Kosovës ka pasur një projekt për, siç është thënë, zgjidhjen e problemeve me rrymë. Projekti për ndërtimin e një termocentrali të ri, të quajtur fillimisht Kosova C e më pas Kosova E re, nuk është realizuar. Për qeverinë e tashme me krye me Albin Kurtin, ai është i vdekur, sepse nuk duhet investuar më në termocentrale me thëngjill. Ethem Çeku, ministër i energjisë së Kosovës në kohën kur është marrë vendimi për ndërtimin e termocentralit të ri, është i bindur se problemet në sektorin e energjisë janë pasojë e mos ndërtimit të tij.
Më duket se gabum shumë rond kur nuk e zhvilluam projektin Kosova C, Kosova Re, pastaj tu bën shime të mdo, me kostot të mdo financiare dhe zhvillimore.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linit, dhe si til është vendi 5 në bot për nga sasia e këti burimi. Çeku thot se pasuria e linitit duhet të shfrytëzohet. Ministria e Ekonomisë së Kosovës është duke e hartuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031. Kjo strategji thuhet se do t'i analizojë të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, si dhe do të ofrojë mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtritshme të energjisë. Qeveria e Kosovës është duke kërkuar vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë në rrymën, ndërsa kanë dar 20 milion euro për mbulimin e importeve. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga bota, ku në Britani dy studime gjetën se varianti Omikron i koronavirusit mund të shkaktoj së mundje më të letë se sa varianti paraprak Delta. Por shkenstarët paralajmëruan kundër një optimizmi të tepruar. Më shumë detaje në raportin që pason. Dy studime të reja britanike kanë sugjeruar se varianti Omikron i koronavirusit mund të shkaktoj sëmundje më të lehtë se sa varianti Delta. Por shkenstarët paralajmëruan kundër interpretimit të këtyre studimeve të hershme si shenjë se vala e re e infektimeve e shkaktuar nga Omikroni mund të jetë më e lehtë se sa jo e shkaktuar nga varianti Delta. Studimet e reja duket se mbështesin hulumtimet paraprake që sugjeronin se Omikroni mund të mos jetë aq i dëmshëm sa Delta, thanë shkenstarët, por paralajmëruan kundër optimizmit të tepruar. Shkenstarët po ashtu thanë se duhet marrë në konsiderate dhe fakti që Omikroni përhapet më shpejt se Delta dhe ka aftësi që të shmangë mbrojtjen që ofrojnë vaksinat kundër koronavirusit. Po ashtu ata thanë se rritja e rasteve mund të çojë në mbi ngarkesë të spitaleve. Njëri nga studimet ka analizuar rrezikun e hospitalizimeve nga Omikroni në Angli. Studimi gjeti se personat e infektuar me këtë variant kanë 20% më pak gjasa të hospitalizohen se sa personat e infektuar me Deltën, ndërkaq 40% kanë më pak gjasa të qëndrojnë një natë apo më shumë në spital për shkak të infeksionit. Një studim ndar në Skoci sugjeroi se rreziku i hospitalizimeve nga Omikroni ishte më i ulët për 2/3 krahasuar me variantin Delta. Por studimi vuri në pas se rastet me Omikron në Skoci janë kryesisht në mesin e popullsisë së re, të cilët kanë më pak gjasa që të sëmurën rënd nga COVID-19. Të dhënat nga Afrika Jugut, shtet ku për herë të parë u identifikua Omikroni muajin e kaluar, kanë sugjeruar se Omikroni mund të shkaktoj sëmundje më të letë. Epidemiologu Sali Abdul Karim ka thënë më herë gjatë kësaj jave se niveli i shtrimeve në spital është më i ulët në rastet me Omikron se sa me ato të Deltës. Varianti Omikron është përhapur me shpejtësi në shumë shtete të botës, duke detyruar autoritetet që të rivendosin masa kufizuese, teksa po përballen me rritje të rasteve. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet dhe zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeqim.